zi de bine cu Melania Medeleanu. Salvamont salvează vieți alături de Vodafone. Tehnologia vine în sprijinul salvatorilor montani în misiunile de căutare. Pentru experiențe cu adevărat memorabile, fii precaut, informat și responsabil atunci când mergi pe munte.
Ziua bună! După 2 ani în care am stat mai mult în casă, ne cam luăm revanșa. Ieșim mai des, stăm mai mult printre oameni, ne reconectăm, ne deconectăm. Și e firesc să fie așa, doar că firescul vine la pachet de prea multe ori și cu lipsa de precauție. COVID n-a dispărut cu totul doar pentru că nu mai vorbim despre el. După cum urcatul în mașină și tras o fugă până la munte, iar dacă tot am ajuns până aici, de ce n-am și escaladat puțin, chiar dacă pantofii nu sunt tocmai cei potriviți? Ei bine, și asta e o situație tot mai întâlnită, cu riscurile care vin la pachet. Dincolo de echipament, unul dintre primele lucruri pe care le verific atunci când urc pe munte e telefonul. Să am baterie. Nu știi ce urmează să se întâmple și atunci e bine să pot suna la Salvamont. Azi, Salvamontul a venit la câmpie și mă bucur să-l am alături de mine la zi de bine pe domnul Sabin Cornoiu, președintele Asociației Naționale a Salvatorilor Montani din România. Și pentru că tehnologia a evoluat cu așa viteză, l-am invitat în studioul Europa FM și pe domnul Ciprian Zanfirescu, Digital Transformation Manager la Vodafone România, care o să ne povestească astăzi despre semnal și despre drone și despre cum tehnologia poate ajuta în misiunile de salvare din munți. Bun venit, domnilor!
Bună ziua și mulțumim pentru invitație!
Am stabilit de la bun început, înainte de a începe această conversație, că ne vom tutui. Așadar, Sabin, Ciprian, mă bucur foarte tare să fiți alături de mine astăzi.
Mulțumim mult, Melania!
Sabin, încă mai e zăpadă la munte? Se schiază?
Da, încă mai e zăpadă la munte. N-a spune că se mai schiază. Totuși, iubitorii muntelui care nu și-au făcut cota de schi pe anul ăsta, cei care practică schiul extrem, mai găsesc pe fețele nordice, mai găsesc bucăți bune de zăpadă pe care le abordează și pe care schiază și vorbim acum de acel schia de primăvară care este poate cel mai frumos lucru cu care poți să încheie un sezon de iarnă pentru cei care, repet, schiază foarte bine și schiază off-pist.
Ai spune că cei care schiază în perioada asta și care mai vânează ultimele straturi de zăpadă sunt cei bine pregătiți, care știu să schieze bine sau... Nu, mi-e dor un pic de zăpadă, hai.
Ca în orice activitate există oameni bine pregătiți și oameni care cred că sunt bine pregătiți. Deci cu siguranță întâlnim ambele tipuri de oameni pe munte și câteodată avem de-a face cu ei în mod direct și de asta avem și această activitate intensă și în această perioadă anului, care chiar dacă e o perioadă de tranziție între sezoane, înregistrăm un număr destul de mare de accidente pe munte.
Spui că e o activitate intensă și mă întreb ce înseamnă de fapt intens, cam câte apeluri sunt pe lună, să zicem?
Păi nu, deci în cea mai slabă lună din an, luna trecută am avut 400 de intervenții la nivelul zonei montane și cu siguranță în lunile de vârf avem undeva la 2000.
2000 de oameni care cer
Sunt 7000 de cazuri pe an, atât înregistrăm în ultimii 5-6 ani.
Simți că e o creștere a numărului?
Da, este o creștere cam cu 4-500 de cazuri de la an la an. Creșterea asta o înregistrăm din ultimii 5-6 ani, până atunci creșterea a fost mult mai mică. Dovadă că turismul montan a explodat, oamenii au redescoperit muntele și cu această pandemie, când am fost puși în situație să ne asigurăm acea distanțare fizică, oamenii au ieșit la munte, n-au mai putut să iese din țară, au redescoperit munții României, au găsit în ei acea libertate, acea frumusețe și dacă adăugăm la acest lucru și factorul dinamizator pe care îl dau aceste rețele sociale în care toată lumea trebuie să meargă undeva într-o anumită locație să-și facă un selfie, să demonstreze că a fost acolo, toată lumea a început să meargă pe munte. Deci vreau să vă spun că în vârful de sezon, în cel mai înalt vârf din țară, întâlneam într-o zi un om, doi sau trei, un grup foarte mic. Acum întâlnim 20-30 de oameni într-o oră, în tot timpul zilei, deci afluxul este uriaș, lumea a început să umble după aceste extreme ale munților României, cel mai înalt vârf, cel mai frumos, cel mai lung, cel mai, nu știu, cel mai verde și iată că avem mulți oameni la munte.
Și asta în sine nu e deloc rău, dimpotrivă.
Da, exact. Lumea nu trebuie să se sperie, existăm acolo, suntem alături de ei, sunt accidente, dar trebuie înțeles că vorbim de undeva de un procent de sub 1% din oamenii care merg pe munte. Deci procentul este foarte mic, nu este ceva îngrijorător pentru noi, pentru că atunci automat am luat anumite măsuri de siguranță sau am încercat să impunem anumite restricții astfel încât să încercăm să selectăm oamenii care merg pe munte.
Dar nu, asta ar fi îngrozitor.
Este clar, în alți munți așa se face. Intri pe munte, ți se verifică tot echipamentul, ți se verifică ghidul care e cu tine. Încă munții României sunt liberi, ne dorim să rămân așa, suntem alături de de toți cei care merg pe munte și preferă mai bine să prevenim accidentele decât să mergem să intervenim.
Acum, accidente, sigur că se pot întâmpla. Mergi pe stradă și te împiedici, dar poți să ai un accident. Mă întreb câte dintre accidentele produse pe munte sunt accidente care se pot întâmpla oricui și câte dintre ele sunt cauzate de neglijența noastră, că mergem echipați necorespunzător, de pildă.
În primul rând trebuie să înțelegem că nu ne adresăm ca salvamont doar turiștilor, ci tuturor oamenilor care au probleme pe munte și noi pe munte avem probleme și cu cei care nu avem probleme. Intervenim și la cei care desfășoară diverse activități economice, fie că sunt la exploatat lemne, la exploatat piatră din cariere, cu legători de fructe, de căutători de comori, vânători, pescari. Deci absolut toți oamenii care merg pe munte se supun unor factori de risc care există pe munte. Pentru că muntele e o zonă de risc. Câteodată acești factori acționează și atunci apar aceste evenimente la care suntem solicitați să intervenim. Și aș vrea să vă spunem că sunt niște evenimente care sunt deosebit de simple. Mergi pe munte cu o încălțăminte necorespunzătoare, ai călcat strâmb și ți-ai rupt piciorul. L-ai sclintit, dar ceva, nu știu, în câteva luni îți trece, fără nicio problemă, fără nicio operație. Această persoană accidentată beneficiază din partea noastră de același tip de intervenție ca și cum ar fi o persoană care are coloana ruptă. Nu se mai poate deplasa, noi mergem, îl imobilizăm pe o targă, îl transportăm pe o distanță destul de mare. Deci intervenția este identică, chiar dacă gravitatea cazului nu este la fel. Sunt oameni care se împiedică, cad, se lovesc la o mână, continuă tura mai departe, poate îi dăm primul ajutor dacă îl întâlnim în patrulările noastre, dar nici măcar nu îl înregistrăm ca eveniment, pentru că e ceva minor. Dar diferența dintre cele două, deci o căzătură la un membru superior poate să nu conteze, la un membru inferior s-ar putea să fie, să necesite o intervenție exact ca un accident foarte grav.
Dar cât de mare este echipa salvamont? Pentru că acum când povestești despre categoriile de oameni care ar putea beneficia de ajutorul salvatorilor montani, mă gândesc că e nevoie de o echipă uriașă să intervină la toate cazurile.
Suntem 24 de servicii publice județene și 28 de servicii publice locale. Deci zonele turistice foarte importante, în special stațiunile de iarnă, și-au făcut servicii proprii, dar în fiecare județ cu zonă montană, cele 24 de județe, există aceste servicii publice județene care au personal angajat și personal voluntar, care au formații de intervenție. Suntem cam 1100 de salvamontiști atestați în toată țara, pentru că trebuie spus că acești salvamontiști fac o școală de 2 ani de zile ca să devină salvator montan, pentru că ne jucăm cu viața omului, ne jucăm cu viața coechipierilor, ne jucăm cu viața noastră, deci trebuie să fim foarte bine pregătiți. În România, această profesie este o profesie reglementată, deci trebuie să faci aceste cursuri speciale pentru a deveni salvator montan.
Și la capătul la 2 ani de muncă aprigă, mulți dintre ei sunt voluntari, nu sunt angajați salvamont.
Dar fac acest lucru pentru că sunt voluntari. Dacă au șansa să fie un loc liber, vor fi angajați sau poate au servicii mult mai bune și preferă să-și facă serviciul lui, să-și câștige banii de acolo și să vină chiar din pasiune alături de noi.
Sabin, din ce material trebuie să fii construit ca să faci asta?
E greu de spus, în puține meserii în care voluntariatul a ajuns la un asemenea nivel, pentru că multă lume spune, nu-i normal să pleci noaptea de acasă, să te duci în vârful muntelui, să salvezi pe un om care nu știe ce l-a determinat să se ducă acolo, ce a avut în cap, nu știu, entuziasm, n-a gândit, nu poți să-ți dai seama, dar tu mergi acolo pentru că știi că omul ăla este cel care își pune nădejdea în tine. Multă lume ne spunea, de ce-ți lași tu acasă soția cu copilul bolnav și pleci pe munte să salvezi copilul altuia?
E o întrebare firească.
Copilul acelui om din munte nu mai are pe nimeni decât echipa salvamont și credința că va fi salvat.
Și iată,
copilul
și
tău bolnav din oraș are un întreg sistem de urgență pe lângă el, ai dat un telefon, a venit ambulanța, ți l-a dus la spital, știi că și copilul tău este pe mâini bune, chiar dacă ești îngrijorat. Dar te duci acolo și faci pentru că ți-ai ales treaba asta, e vocația, e ceea ce ți-a plăcut.
Dar cât de des se întâmplă ca echipa de salvatori care pornește pentru a salva viața unui om să pățească la rândul său ceva?
Accidentele sunt destul de rare în cadrul echipelor salvamont, pentru că considerăm că avem o anumită experiență, dar se întâmplă. Deși noi avem probleme și noi ne înregistrăm cu accidente de muncă și noi ne înregistrăm cu oameni care au murit în timpul acțiunilor de salvare sau au murit pe munte salvamontiști, deci nici noi nu suntem de fier sau nu suntem intangibili, să nu ni se întâmple nimica. Deci avem și noi probleme pe munte, pentru că și noi suntem oameni. Poate ești obosit. Vreau să spun că avem la un moment dat acțiuni în care mergi în baza de salvare, nu se întâmplă nimic toată ziua, seara ți se termină tura, mergi acasă și când e momentul să te culci ca tot omul, atunci ai acțiune. Te duci toată noaptea la acțiune și constați a doua zi că tu de fapt ai strâns 24 de ore în care tu n-ai dormit. Nu te-ai odihnit, poate nici n-ai mâncat. Deci sunt situații și situații și atunci intervine echipa, te uiți la oamenii de lângă tine, știi că sunt oamenii în care ai încredere, știi că ai un echipament foarte bun cu care intervii, pentru că vreau să vă spun că suntem printre cele mai bine organizate structuri de salvare din Europa și nu spun că sunt eu președintele Salvamo România sau că conduc o echipă de salvare montană, dar de peste 30 de ani merg la toate congresele mondiale de salvare montană, am văzut cum am evoluat, am văzut cum am crescut. Tot ce am văzut dincolo bun am aplicat la noi în țară, rezultatele se văd și în clipa asta suntem respectați în toată lumea salvării montane.
Mă bucur să aud că e așa, Ciprian, tu mergi la munte?
Da, într-adevăr. Și pot să confirm ce a spus domnul Cornoiu. Tocmai ne-am întors din Franța de la un congres de salvare, unde am prezentat soluțiile noastre și toată lumea a fost impresionată. Și nu a fost doar din Europa, au fost din toate continentele. A fost din Australia, Argentina, Chile, Canada, Scoția, Anglia. Oamenii se uitau la noi ca și când am fi cei care chiar aducem tehnologia și chiar suntem.
Păi și chiar sunteți, exact.
Chiar vorbeau de vreo 10 ani diferență. Da.
Exact.
Rare ori se întâmplă să vorbim despre 10 ani diferență între România și alte state în sens pozitiv. De obicei sunt 10 ani diferență, dar în sens invers. Și pentru că vorbim despre tehnologie, sigur, ne bazăm pe oamenii aceștia care se ridică din pat la miezul nopții și pleacă în căutarea oamenilor pe care să-i salveze. Însă ce e foarte important este să ai și echipa. Echipamentul potrivit și echipament nu înseamnă doar bocanci și îmbrăcăminte adecvată, înseamnă și aparatura care să-ți permită să ajungi cât mai repede la oamenii pe care vrei să-i salvezi. Și aici intervine acest parteneriat între Vodafone și Salvamont, despre care mi-ar plăcea să aud mai multe, pentru că e chiar o curiozitate personală, cum reușiți să diminuați toți timpii ăștia de reacție și să ajungeți mai repede la persoana de salvat cu ajutorul tehnologiei?
Cred că parteneriatul, prietenia dintre Salvamo și Vodafone a început cu foarte mulți ani în urmă, probabil sunt aproape 20 de ani, avem 18 ani de când suntem împreună și am început să demarăm proiecte extraordinar de interesante și de benefice pentru Salvamont. Dacă am avut anumite proiecte de dotare cu echipament, cu tehnologie, cu GPS-uri, cu stații, la un moment dat am trecut la niște proiecte punctuale, mult mai importante și primul proiect dezvoltat a fost dispecieratul național Salvamont, un dispecierat pe care l-am făcut să fie foarte atractiv pentru turiști, formai zero Salvamont pe telefon, că atunci era la modă să butonezi pe butoanele de la telefoane, formai zero Salvamont, intrai în legătură cu operatorii noștri, ei te puneau în legătură cu echipele din țară și obțineai toate informațiile de care aveai nevoie sau anunțai dacă ai o problemă pe munte. Sistemul a fost chiar implementat înainte sistemului 112, a fost extraordinar pentru noi. Era un număr în care se putea transmite apelul montan. Mai târziu am integrat acest dispecerat național în conexiune și cu sistemul național 112, deci s-a dezvoltat totul, dar el a rămas foarte popular în rândul turiștilor. Apoi am dezvoltat aplicația Salvamont. Prima aplicație din lume făcută special pentru salvarea montană și pe care am lansat-o la un congres mondial de salvare montană din America. Vreau să vă spun că toți de acolo au rămas uimiți pentru că noi am dat click pe aplicația SOS de acolo de unde era din Nevada, de la Lake Tahoe. Le-am arătat România, le-am arătat câte apeluri de urgență erau în clipa aia pe hartă, dar zic, uitați, aplicația merge pentru absolut orice telefon din România, indiferent de rețea și indiferent unde s-ar afla în lume.
Indiferent, asta v-am
exact, spus. Merge și acum, este funcțională, este foarte bună, recomandăm tuturor să o folosească. Am făcut zoom pe ecran, am micșorat ecranul, le-am arătat că undeva era un punct în afara României, am făcut zoom pe el, am văzut America, am făcut zoom, am văzut deșertul, am mai făcut zoom, am văzut Lake Tahoe. Zoomul la maxim, punctul era în hotelul din care țineam conferința. Toată lumea încântată, toată lumea nebunită, ne-au întrebat cât ne-a costat, cât ne-a cerut Vodafone să o facă, care sunt costurile, le-am spus. Totul a fost susținut de ei, gândit de Vodafone, totul făcut pentru, e mai mult de atât, era gratuită. vă dați seama că într-o lume în care se plătește totul, să auzi că într-o țară ca România totul e gratuit, și vreau să vă spun că suntem una dintre puținele țări din lume în care urgența medicală este gratuită. Mai ales salvarea montană. Dacă te-ai accidentat în altă țară, vorbești de mii și zeci de mii de euro.
Dar sunt foarte curioasă, da, ce poartă asupra sa salvatorul montan când pleacă în misiune? Ce și ea cu ei? Sau dacă cu ea, că sunt și fete salvatori,
da,
montani.
Da, avem și fete salvatori, suntem încântați de, nu e o profesie prohibită, nu e, este pentru toată lumea, totul este să te încadrezi în contextul echipei, pentru că echipa te acceptă sau te respinge. Când mergem într-o patrulare, e vorba de o acțiune mult mai liniștită, avem la noi hainele corespunzătoare pentru ziua respectivă, alimentele, trusa medicală, stațiile radio. În clipa în care mergem la o acțiune de salvare, echipament la minim, tot echipamentul de salvare necesar, deci echipamentul personal e la minim, în rest echipament de salvare, targa adecvată accidentului, pentru că lucrăm cu vreo 6 tipuri de târgi, mijloacele de imobilizare care sunt esențiale, indiferent dacă are un picior rupt, pentru a asigura un transport corespunzător, fără dureri mari și fără alte probleme, trebuie să îi imobilizăm foarte bine. Dar câteodată vorbim de fracturi de bazin, de coloană, în care imobilizarea e totală, și atunci mergem în munte cu târgile după noi, salvăm, dar trebuie să înțelegeți că totul vrem să se facă rapid. Am intrat în zona de risc, am ieșit din zona de risc. Deci de asta câteodată chiar renunțăm la anumite elemente de protecție pentru noi, de gen pufoaice foarte groase sau căciuli, pentru că nu știm că în 2 ore ajungem acolo, în 2 ore ne întoarcem, cunoaștem foarte bine munții, pentru că fiecare lucrează în zona lui și cam știm la ce să ne așteptăm. Câteodată avem probleme, se întârzie acțiunea de salvare, dar
de
tot timpul poate să apară ceva neprevăzut, nu știu, traseul pe care l-ai ales la întoarcere, găsești, nu știu, copaci căzuți care îți îngreunează înaintarea, găsești o stâncă prăbușită și atunci schimbi traseul. Câteodată poți să consideri asta că e o greșeală, dar tu te uiți la timp, cât timp ai, ce afecțiune are accidentatul, cât mai ai din zi, din noapte și așa mai departe. Deci tot timpul este o analiză a factorilor acțiuni. Deci în acțiunea de salvare tot timpul analizezi acești factori și când e cazul îi schimbi.
Da, voi vă bazați foarte mult pe semnalul telefonului celui accidentat ca să-l puteți repera.
Câteodată este definitoriu. Nu ne bazăm foarte mult pe el, dar în clipa de față...
Da, omul nu poate să descrie întotdeauna foarte clar unde se află. Că na, ce vede? Niște copaci, niște stânci. Nu știe să spună unde e.
Atât aplicația noastră, cât mai nou și sistemul 112, atunci când se face apelul de urgență, reușește să localizeze aproximativ locul în care de unde se dă telefonul. Câteodată nu e foarte exact, dar atunci când prinde mult sateliți, exact de găsim la metru. Uh-huh. Deci asta ne ajută foarte mult pe noi, intervenim, dar este un element telefonul. Alături de ele avem și alte elemente de înaltă tehnologie. Vreau să vă spun că de anul ăsta am introdus monitoarele de funcții vitale în dotarea salvamontiștilor.
Dar cu câte kilograme pleacă la drum?
Câteodată pleci cu foarte multe, pentru că e foarte greu ca după o acțiune de salvare să consideri că ai ratat acțiunea din cauza că n-ai luat ce trebuia la tine. Avem la noi defibrilator, avem truse medicale, avem mijloace de imobilizare, echipamentul de salvare, corzi, carabiniere, hamuri și așa mai departe. Deci se merge echipat, pentru că este o treabă făcută de profesioniști.
Sunt zone în care semnalul este foarte slab și na, e firesc să fie așa când munții îți obturează, dacă vrei, semnalul.
Atenuează, exact,
atenuează, da, semnalul. Ce faceți în astfel de situații? Și aici, din nou, intervine tehnologia.
Da, în primul rând aș vrea să precizez că noi nu suntem doar oameni de birou, adică nu suntem doar acei experți profesioniști care stăm la un birou cu laptopul și configurăm echipamente, aducem tehnologie, inovăm și ajutăm societatea să aibă acces la elemente alternative de salvare și la soluții digitale. Noi mergem efectiv și pe teren. Eu personal sunt skier de la vârsta de 5 ani, parcurg trasee montane când am ocazia, de asemenea practic mountain biking de la vârsta de 14 ani pe trasee abrupte din munții din România și din străinătate. Lucruri care ne-au ajutat foarte mult să înțelegem nevoia concretă a relației noastre cu salvamontul și inclusiv prin ce trec oamenii în momentul în care fac niște activități pe munte. Astfel, după cum știți, soluțiile digitale sunt o necesitate toate astăzi. Astfel aducem inovație și contribuim în societate cu diferite lucruri pe care le creăm și le inovăm. Proiectul acesta cu Salvamontu și soluțiile pe care noi le-am implementat nu sunt o întâmplare. Noi avem o tradiție în zona aceasta și pot să enumăr câteva proiecte, Dream Lab, de exemplu, o aplicație care utilizează puterea de procesare a tuturor smartphone-urilor din lume, care ajută să combată cancerul, COVID-ul și mai nou schimbările climatice. Bright Sky, o altă aplicație care ajută
violența
victimele,
domestică.
Da, care suferă de violență domestică. Avem proiectul de Smart Forest, care este digitalizarea pădurilor și prima pădure smart care ne permite să prevenim și să combatem tăierile ilegale de păduri care din nefericire se întâmplă în România. Acest proiect este ultima noastră realizare în
cea mai recentă, hai să nu fie ultima.
Da, nu, cea mai recentă realizare în zona tehnologică. După cum ai spus și tu, Melania, sunt anumite zone din munte fără semnal. Acest lucru este cauzat de pereții stâncoși, relieful potrivnic, văi și, în general, dispunerea geografică a unei regiuni. Este aproape imposibil să ai 100% semnal în toate punctele din țară. Dacă analizăm hărțile de acoperire radio cu semnal mobil, observăm că pe crestele munților sau în anumite zone sunt niște zone care sunt cu verde. Cu siguranță oamenii, turiștii, se duc în acele zone pentru că sunt interesante și trag adrenalina de care au nevoie pentru o zi în natură. Astfel se produc accidente din nefericire. Adică, cum a povestit și domnul Cornoiu, sunt accidente care se petrec zi de zi. Noi ne-am gândit așa, cum am putea să ducem semnal în aceste zone și să ajutăm Salvamontu și echipele de intervenție să scadă timpii de reacție și intervenție și recuperarea persoanei în viață. Deci noi ne dorim împreună să salvăm
asta
vieți.
Asta e obiectivul final, firește.
O viață, dacă salvăm cu această soluție, este absolut splendid. Astfel, noi a trebuit să avem o soluție compactă, mobilă și care să fie parte integrantă din o misiune reală de salvare. Nu putem să mergem după noi cu camioane, cu fiare, cu o groază de lucruri.
Nerealist, firește.
Da, chestii foarte grele. Așadar, ne-am gândit ce ar fi în momentul acesta disponibil, cum am putea să facem noi semnal în acele zone. Și a venit ideea, vom face semnal din dronă. Și ne-am gândit, ok, e posibil? Sigur că este posibil. Ne-am pus la masă, am studiat, am făcut o echipă de pasionați și este un alt ingredient foarte important, pasiunea și determinarea și perseverența în tot ce facem noi și am găsit soluția. Am adaptat o dronă industrială.
Cam ce dimensiune are drona?
Drona are 1,20 m diametru când îi deschidem aripile. Poate să ridice kilograme întregi în aer. De aceea am putut să atașăm o antenă, să o adaptăm, o antenă de radiofrecvență, cu care emitem semnal în zona de căutare. Venim în sprijinul Salvamont cu semnal de la 2G până la 5G, inclusiv 5G. Acest lucru nu înseamnă că turistul trebuie să aibă telefon 5G neapărat. Dacă are un telefon normal, smartphone 4G, este absolut suficient. Și drona ridică antena în aer, drona face acoperire și este ajutată de echipamentele de la sol. O mini-remorcuță care este atașată de ATV-ul sau șenilata echipei de intervenție. Deci noi suntem o echipă încă din prima secundă când plecăm în teren.
Dar această dronă până la ce înălțime poate să se ridice?
Uzual un site, un pilon de radiocomunicații pe care noi îl vedem ajunge cam până la 50 de metri, nu este nevoie să ridică mai mult de 50 de metri. Uh-huh. Mai avem un secret în această poveste. Drona poate să stea în aer atâta timp cât avem nevoie, cât durează misiunea. Pentru că am creat o soluție de alimentare de la sol a dronei, ca să putem să desfășurăm activitatea de căutare în liniște și să găsim persoana în viață. Deci nu suntem limitați de bateriile dronei care cară antena de radiofrecvență. După noi avem în acea mini-remorcuță generatoare de energie electrică care ajută stația de încărcare. Avem proiectoare cu LED care ne permit să lucrăm și noaptea. Avem echipamentele care procesează datele și semnalul efectiv, conexiunea cu rețeaua Vodafone o aducem prin satelit.
Dar drona asta se poate ridica indiferent de condițiile meteo? Adică există... dacă e vânt foarte puternic, se poate ridica drona?
Există niște limitări. În primul rând, pilotul dronei și în acest proiect pe care noi l-am făcut și în documentarul pe care l-am realizat în misiunea de antrenament, pilotul dronei am fost eu și eu am luat decizia ca și pilot, trebuie să fiu responsabil, să știu dacă pot să ridic drona în condiții de siguranță sau nu. Noi nu ne dorim în cadrul unei misiuni să mai producem și alte probleme. Deci noi ne ducem să salvăm oameni. Așadar, în cazul în care este un vânt foarte, foarte puternic, cu siguranță pilotul va decide care este fereastra de oportunitate în care va ridica drona. Cu siguranță într-o zi întreagă sau în câteva ore, într-un interval de două ore, se va găsi o fereastră să ridicăm drona. Drona rezistă și la vânturi puternice, fără nicio fel de problemă. Peste anumită viteză a vântului sunt...
Da, odată ridicată în aer, ea trebuie să se miște stânga-dreapta sau e suficient să fie ridicată și să rămână la punct fix? Dacă e ceață, de pildă, o să nu se lovească de pereții muntelui.
Dacă este, vorbim în clipa de față despre prima dronă din soluție, pentru că sigur știți că ați văzut documentarul și sunt două soluții digitale inovatoare pe care le-am dezvoltat cu Salvamont. Prima dronă aceasta cu semnalul poate să fie ridicată și în condiții de ceață, fără probleme, pentru că face semnal, semnalul se propagă și ajunge la terminalul, la telefonul omului pierdut. Din controlul, din telecomanda dronei, putem să coordonăm unghiul de căutare și unghiul de direcționare a semnalului, așadar avem trei sectoare de căutare, pentru că drona se poate mișca în aer, bineînțeles, însă este alimentată de la sol. În aceste condiții, dacă este ceață și totuși vrem să căutăm cu o dronă mobilă pe o persoană dispărută, putem să apelăm la camerele de termoviziune. Și aici aș vrea să intrăm în soluția 2, care aduce niște tehnologii interesante de ultimă generație pe care noi am reușit să le configurăm, să le integrăm și să le facem parte din această poveste frumoasă. Soluția 2 dezvoltată împreună cu Salvamontul și care a luat naștere dintr-un brainstorming, dintr-o gândire comună cu domnul Cornoiu, cu ceva timp în urmă când ne-am gândit cum putem să creștem trusa de scule de intervenția Salvamontului cu soluții alternative, a plecat de la nevoia de a căuta persoane cu drone. Dronele, bineînțeles, zboară, ele trec râuri, trec prăpăstii, au tot felul de avantaje față de o căutare umană. Bineînțeles, trebuie să fie un pilot responsabil care să conducă operațiunea. Drona aceasta, sau dronele, setul de drone pe care Salvamontul le dispune în teren, cartografiază area de căutare. Deci se începe efectiv cu o misiune de căutare, știm exact cam pe unde ar putea fi persoana, folosim hărți digitale sau analogice sau chiar de hârtiene.
Cam ce perimetru acoperă?
Cu o baterie de 30 de minute, care ține 30 de minute, putem să acoperim 24 de hectare de căutare.
Oh, e ceva!
Deci în aceste 24 de hectare, drona zboară, decolează automat, zboară, captează fotografii. Fotografiile au coordonatele geografice, sunt georeferențiate în informația scriptică din software. Acest lucru nou ne permite să punem acele fotografii pe hartă, să știm exact pe unde a zburat drona. Drona nu zboară, să zic așa, de capul ei. Drona face un traseu preprogramat de către pilot în baza unor parametri de zbor, o anumită viteză, o anumită înălțime, o anumită rezoluție, pentru a capta cele mai bune fotografii și inclusiv fotografii suprapuse pentru a nu pierde indicii. În momentul în care drona și-a terminat misiunea, aterizează, iar operatorul, pilotul de la Salvamont descarcă aceste date, le transmite prin rețeaua Vodafone la centrul de comandă pe care l-am lansat împreună cu Salvamont. Centrul de analiză de date, Centrul Național de Analiză Date, dispune de o aplicație dezvoltată și adaptată de către noi împreună cu Salvamont și cu o universitate din Polonia. Softul se numește SAR-UAV și este bazat pe inteligență artificială. În câteva cuvinte simple, ce face acest soft? Ia o fotografie, o pune pe hartă în baza coordonatelor, o sparge niște piese mai mici, de diferite dimensiuni de pixeli, și acele bucățele, cum le zic eu, bucățele de faianță, le compară cu o bază de date care este deja antrenată. Baza aceea de date conține informații și fotografii captate din alte misiuni. Chiar noi suntem niște contributori la această bază de date și conține aliură umană, o geacă, un element de echipament, un rucsac, chiar câini.
Dar sunt așa de detaliate fotografiile astea încât poți să vezi o geacă?
Da, da. Fotografiile, de exemplu, o dronă obișnuită, să zic, ar putea avea între 20 și 48 de megapixel, fotografia este suficient de detaliată încât să conțină aceste indicii. Astfel, programul preia fotografiile, le procesează, identifică indiciile, le transmite operatorului, operatorul le prelucrează dintr-un set, să zic, de indicii, selectează care sunt reale și sunt în concordanță cu persoana dispărută, cu ce poartă persoana dispărută. Bineînțeles, noi dacă identificăm pe un munte mai multe persoane, ne concentrăm pe culoarea sau pe elementul de echipament pe care persoana dispărută îl are. setul de coordonate este depistat și este transmis către echipa de intervenție, echipa pleacă și recuperează.
Asta chiar e foarte interesant.
Rotița, o secundă aș vrea să mă adaug, rotița interesantă în toată povestea asta este aplicația mobilă Vodafone, de care a povestit domnul Cornoiu și care ne permite la centru de comandă să identificăm prin GPS persoanele care au această aplicație instalată pe telefon, activat GPS-ul, activat tracking-ul. Și în orice moment din timp putem să vedem traseul, coordonatele, altitudinea și nivelul bateriei.
Înțeleg că aceste drone au fost puse deja la treabă. Unde? Când?
Da,
cum?
Cu
ce
bucurie
s-a
vă putem spune că noi am pregătit cam 6 luni acest proiect. Am informat toate echipele de salvare din țară și salvare montană din țară și în acest moment, cam în 8 județe, avem echipe Salvamont care sunt gata să opereze cu aceste date și deja facem exerciții cu ele, iar imediat după lansarea dispeceratului care este la mine la Târgu Jiu, în baza mea de salvare, a doua zi am avut o intervenție reală și ce trebuie spus, chiar dacă nu găsești persoana respectivă, ci ai certitudine sau obții certitudinea că în sectorul de căutare nu se află persoana
acolo
respectivă.
Da.
Deci, indiferent ce s-ar întâmpla, tu știi că în sectorul de căutare nu e omul respectiv. Și am avut un caz, era vorba de o persoană cu probleme psihice, dar nu atât de mari problemele, încât știa să fugă de poliție și de ambulanță pentru că vreau să-l interneze și, practic, noi căutam un om care nu vrea să fie găsit. Noi am căutat terenul exterior și am spus, uite, nu este în afară, trebuie căutat la nivelul localității și seara a fost găsit.
E cu adevărat interesant. Aș vrea, pentru că mai sunt doar câteva minute din emisiunea noastră, să știu dacă eu mâine mă pregătesc să urc pe munte. Ce trebuie să am la mine, inclusiv din punct de vedere tehnic, da? Ce aplicație, cum se numește, unde o găsesc, ce echipament, ce avem de făcut?
Deci, în trei cuvinte cu echipamentul, echipament adecvat turei pe care vreți să o faceți. Tura trebuie aleasă în funcție de pregătirea pe care o aveți, dar eu zic că cel mai bine sunați la Dispeceratul Național Salvamont Vodafone. Dispecerii noștri vă pun în legătură cu oamenii din zona în care dumneavoastră vreți să faceți tura și ei vă vor spune, vedeți că e și o problemă cu vremea, cu traseu, cu încălțămintea, cu hainele pe care trebuie să le aveți. Deci ori să vă dea toate informațiile necesare cu privire la ce trebuie să aveți în excursia respectivă, iar dumneavoastră la toate astea trebuie să adăugați telefonul mobil, bateria de rezervă, lanternă.
Deci când urc pe munte să am o baterie de rezervă la mine.
Este indicat pentru că câteodată bateriile se descarcă foarte repede datorită frigului și atunci e bine să aveți o baterie de rezervă. Oricum, în clipa în care salvamontiștii vă identifică pe aplicația Salvamont Vodafone, vedem și cât mai aveți în baterie, vă spunem să aveți grijă de ea, să o protejați, stabilim numai anumite momente în care să luăm legătura din jumate în jumate de oră sau din sfert în sfert de oră și atunci protejăm la maxim bateria până când reușim să ne vedem.
Sabin Cornoiu, Ciprian Zanfirescu, mă simt un pic mai în siguranță după discuția pe care am avut-o astăzi.
Și aplicația mobilă, într-adevăr, foarte importantă, este disponibilă și pentru telefoanele Android, dar și pentru telefoanele Apple, iOS.
Se poate gratuită, va rămâne gratuită.
Se poate descărca din App Store sau Google Play și trebuie instalată, făcut un cont, are 3 secțiuni în acest moment, inclusiv o secțiune de info. Dacă, de exemplu, cineva este mușcat de viperă, vede exact ce trebuie să facă în acel moment. Are o secțiune prin care persoana, turistul, poate comunica cu dispeceratul și o secțiune de SOS, de tracking, unde își poate activa GPS-ul și este urmărit în continuu. Bineînțeles, nu urmărim oameni decât dacă își doresc să fie urmăriți. Doar dacă își doresc să fie urmăriți.
Importantă precizare. Da. E vineri, e sfârșit de săptămână, vremea se anunță frumoasă. Ce să spun, drum bun spre munte. Nu uitați însă să aveți echipamentul adecvat. Ăsta este cuvântul de ordine și toate lucrurile despre care Sabin și Ciprian au vorbit în emisiunea de astăzi și care, repet, ne fac să ne simțim puțin mai în siguranță. Mulțumesc foarte mult pentru prezența de astăzi.
Mulțumim mult! Și nu uitați, tehnologia combinată cu spiritul uman o să salveze vieți în continuare.
Zi de bine se încheie aici. Sunt Melania Medeleanu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim pe frecvențele Europa FM de luni până joi de la ora 16:30 cu pastila de bine și vinerea cu alți invitați care inspiră. Weekend bun!
Ai ascultat Zi de bine cu Melania Medeleanu. Pentru experiențe cu adevărat memorabile pe munte, fii precaut, informat și responsabil. Ajută Salvamont să vegheze la reducerea numărului de accidente alături de Vodafone, partenerul oficial de tehnologie al Salvamont.